We knew this day would come. We knew it all along.
Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ikiwa ni Jumatatu Januari 24 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Kati ya habari utakayosikia leo ni pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka makubaliano mapya na Uganda ya kuongeza vikosi zaidi kukabiliana na waasi wa ADF. Baadhi ya wananchi wafurahishwa, lakini wengine wanataka kujua undani wa makubaliano hayo.
Weza kulomba kwa government yetu ya nje ya Kongo ya Kidemokrasia watueleze wazi kama walipatana nini na government ya Uganda.
Na katika habari nyingine, siasa za uchaguzi wa mwaka huu nchini Kenya zaanza kupamba moto, lakini kwa hali ilivyo, hali ikoje kwa wale wanaotazamiwa kuwa gombea urais?
Tukiangalia vinara sasa katika sehemu ya Kenya, kuna farasi wawili na punda watatu.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Milio ya risasi Jumapili imesikika kwenye makambi ya kijeshi mjini Wagadogo, Burkina Faso, wakati wanajeshi waasi walipokuwa wakiitisha msaada zaidi kwenye vita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State, huku waandamanaji wakisemekana kupora makao makuu ya ofisi ya chama tawala chake Rais Roch Kabore. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali imeomba hali ya utulivu kurejeshwa, wakati ikanusha kupitia mitandao ya kijamii kwamba wanajeshi walikuwa wakimshikilia Rais Kabore. Msemaji wa kundi la kijeshi lililoasi amesema kwamba walikuwa naomba mafunzo pamoja na vifaa zaidi vya kukabiliana na Al-Qaeda na Islamic State pamoja na kujiuzulu kwa baadhi ya wakuu wa kijeshi. Hali ya taharuki kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi lenye dhahabu nyingi imeendelea kutanda katika siku za karibuni kutokana na kudorora kwa usalama. Vifo vya maafisa 49 wa usalama mwezi Novemba kufuatia mashambulizi ya wanamgambo vilipelekea maandamano makali yakiitisha kujiuzulu kwa Kabore. Kwenye maandamano ya Jumapili, waandamanaji walisikika wakiunga jeshi mkono na kulisihi kuokoa taifa lao. Wapiga kura wa Senegal Jumapili wameshiriki kwenye zoezi la kuchagua mameya wa miji pamoja na wawakilishi wengine kwenye uchaguzi ambao unaonekana kuwa mtihani mkubwa kwa utawala wa Rais Macky Sall. Uchaguzi huo ni wa kwanza kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi tangu kutokea kwa kasi ya mwaka jana kufuatia kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko. Uchaguzi wa Jumapili pia umefanyika miezi mitano kabla kufanyika kwa uchaguzi mkuu tangu Sall aliposhinda kwa muhula wa pili hapo mwaka wa 2019. Tangu wakati huo, kiongozi huo ameendelea kukosolewa pakubwa na baadhi ya watu wakidai kwamba anatumia mahakama kukandamiza wapinzani wake pamoja na kupanga kushiriki kwenye uchaguzi kwa muhula wa tatu hapo mwaka wa 2024. Zaidi ya wapiga kura milioni 6, ikiwa ni takriban thuluthi tatu ya watu nchini humo, wanasemekana kushiriki kwenye uchaguzi wa meya kwenye zaidi ya kumbi 500 za miji pamoja na maeneo 40 ya kiutawala. Foleni ndefu za wapiga kura zinasemekana kushuhudiwa hata kabla ya zoezi lenyewe kuanza rasmi saa 2 za asubuhi. Na Kameruni imesema kwamba imefungua uchunguzi kufahamu majina ya utaifa wa watu 17 waliofariki Jumapili katika moto uliosababishwa na mlipuko katika mji mkuu wa Yaounde. Mlipuko huo pia kwenye klabu maarufu cha starehe umejeruhi watu 8. Serikali inatoa wito wa kuwepo kwa utulivu wakati ambapo maelfu ya mashabiki wa soka nchini humo wamekusanyika mjini Yaounde kushuhudia michuano ya kombe la kimataifa AFCON. Idli Gongo anasoma ripoti ya Moki Edwin Kidzeka akiwa Yaounde.
Mamia ya watu ikijumuisha maofisa wa serikali ya Kamerun walijitokeza katika eneo la Bastos jijini Yaounde Jumapili asubuhi. walishuhudia kama vile majirani na wafanyakazi wa klabu mashuhuri ya usiku kucha ya Leaves na kikosi cha zimamoto cha jeshi la Cameroon kilifanya ukaguzi wa majengo matatu yaliyokuwa yakiwaka moto katika eneo hilo. Katika taarifa, serikali inaeleza kwamba moto ulizuka kwa bahati mbaya katika klabu hiyo na ulisambaa mpaka kwenye jengo kuu la kuuzia gesi ya kupikia. Kutokana na hilo, ulitokea mlipuko kutoka katika mitungi sita ya gesi na kusababisha hofu katika maeneo ya tukio. Waziri wa afya Manounda Malichie anasema Rais Paul Biya alifahamishwa kuhusu tukio hilo mara tu baada ya kutokea. Ameeleza kwamba Rais Biya amewaeleza wafanyakazi wa afya kupeleka waliojeruhiwa katika hospitali kuu ya Yaounde. Pia ameongeza kusema rais ameagiza wote waliojeruhiwa watibiwe bure na mipango ifanyike kwa waliopoteza maisha kwenda kuzikwa maeneo wanayotoka baada ya uchunguzi kukamilika. Pia rais ametaka watu wapewe msaada wa kisaikolojia pale itakapoonekana kuhitajika. Rene Emmanuel Sadi, waziri wa mawasiliano, alitembelea eneo la tukio na kueleza kwamba ni mapema kufahamu majina na nchi wanakotokea wale wote waliofariki na kujeruhiwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema Jumapili kwamba mwanajeshi mmoja wa Ufaransa ameuawa nchini Mali kufuatia shambulizi la roketi kwenye mji wa kaskazini wa Gao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema msikitisho na kifo cha Brigadier Alexandre Martin kilichotokea Jumamosi. Taarifa kutoka ofisi ya rais imeongeza kwamba kifo cha afisa huyo ni thibitisho la ari ya Ufaransa pamoja na washirika wake ya kuangamiza ugaidi kwenye eneo hilo. Afisa huyo ndiye watatu wa Ufaransa kuuawa kwenye eneo la Sahel tangu makabiliano yalipoanza mwaka wa 2013. Wanajeshi wanne wa Ufaransa wanasemekana kujeruhiwa Jumanne wiki iliyopita kwenye nchi jirani ya Burkina Faso kutokana na vilipuzi vya kujitengenezea vilivyokuwa kwenye gari. Mwaka uliopita wanajeshi watatu wa Ufaransa waliuawa kwenye eneo la Sahel wakati mwingine akifa kutokana na ajali. Kikosi cha Ufaransa cha kupambana na ugaidi kimekuwa nchini Mali tangu mwaka 2014 wakati magaidi wakiendelea kupanua wigo wao kwenye eneo zima la Sahel. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumapili ameambia Russia kwamba Marekani inaelewa mbinu zote Moscow inapanga kutumia katika kuhujumu serikali ya Ukraine, lakini akaongeza kwamba wataendelea kuzingatia mazungumzo ya kidiplomasia kwa matumaini ya kumaliza taharuki iliyoko mashariki mwa Ulaya. Huenda diplomasia inatumika isiwe na maana yote kwa Russia katika kufanya maamuzi ya kuvamia au kutovamia Ukraine, Blinken amesema wakati akizungumza kwenye televisheni ya NBC kipindi cha Meet the Press. Hata hivyo amesema kwamba wataendelea kuzingatia diplomasia kwa kuwa ndio njia pekee ya kuleta suluhisho la kudumu. Wakati akifanya mahojiano tofauti na kituo cha televisheni cha CNN kwenye kipindi cha State of the Union hapo Jumapili, Blinken amesema kwamba Marekani haina nia ya kuwekea Russia vikwazo vya kiuchumi kwa sasa, lakini akaapa kwamba hilo litafanyika iwapo Rais Vladimir Putin ataamua kushambulia Ukraine. Tayari Russia imepeleka takriban wanajeshi 1127 karibu na mpaka wake na Ukraine. Hata hivyo, Senator Republican John Ernst kutoka jimbo la Iowa, muda mfupi baada ya Blinken kumaliza mahojiano na CNN, alikosoa utawala wa Biden akisema kwamba wanaibembeleza Russia kwenye mzozo kati yake na Ukraine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Tukielekea Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunaarifiwa kwamba serikali ya Kongo imeweka makubaliano mapya ya kuongeza askari zaidi wa Uganda UPDF kusaidia usalama wilayani Beni, hasa katika ulinzi wa barabara inayounganisha DRC na Uganda. Austeri Malivika na taarifa zaidi kutoka Goma.
Ni baada ya makubaliano mapya waliofikiana wiki iliyopita katika mji wa Kasindi Luvirihia mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndipo jeshi la Uganda UPDF limeongeza askari zaidi Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. wakiwa na silaha nzito nzito. Trezor ni mkazi wa Luviri ya Kasindi mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka kundi la Lucha.
Jana askari za Uganda zilivuka huku, zilivuka hapa kwa mpaka ya Kasindi. Kwa hawa majeshi tunataka tu amani, watuletee amani huku kwetu Kongo ndani ya teritori yetu ya Beni.
Wakazi wa Beni na Ituri wakipongeza Uganda kuongeza wanajeshi wake na kuomba jeshi la UPDF likiungana na lile la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kufanya iwezekanavyo ili amani ipatikane kwa haraka. Kavira Mbakanya, mkazi wa Beni.
Kwa hakika hiyo habari inanifurahisha sana, sababu sisi nia yetu wa watu wa Kongo ni ya kwamba waweze wakatuletea amani katika nchi yetu.
Wengine vile vile wakiomba serikali kutangaza rasmi mikataba ambayo Kongo na Uganda wamekubaliana kuhusu uwepo wa jeshi la Uganda eneo la Beni. Isaac Biningeve.
Weza kulomba kwa guvernement yetu ya nje ya Kongo ya Kidemokrasia watueleze wazi kama walipatana nini na guvernement ya Uganda, kwa sababu tunajua inji yetu imeweza kuteseka muda mrefu kwa ajili ya makubaliano ya mainji ama makubaliano ya government.
Wabunge wa Rwenzori Beni wakisema muungano wa FARDC ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na UPDF ya Uganda inategemewa na wananchi wote wa Kivu Kaskazini pamoja na Ituri. Mageze Sels ni mbunge wa Rwenzori.
Kwa ngambo ya raia ambayo nimeweza kusimamia kama mwanabunge, wameweza kuwa na furaha kubwa kuona kama wameweza kuteseka siku nyingi na kunaongezeka vikundi vya jeshi ambavyo wanazania kuwa ndio watakao waletea amani. Kwa wakati wameweza kuingia hivi, ndio kitu ambayo ilikuwa nia yao, kwa sababu wameweza kukosa nani atawatoa katika shida hiyo ya mauaji kila siku na tena mauaji ya kiolela.
UPDF ipo Beni kwa vikosi viwili. Kikosi kimoja kinahusika na harakati za kupambana na waasi wa ADF katika misitu, na kikosi kingine kitahusika na juhudi za ulinzi wa wafanyakazi watakaohusika na ujenzi wa barabara yenye kuunganisha Uganda pamoja na Kongo ambao unaanza hivi karibuni kwa kusaidia biashara kati ya mataifa mawili. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Vikosi vya Kikurdi vya Syria vimesema Jumapili kwamba vimeongeza ulinzi kwenye jela kubwa mjini Hasaka, kaskazini mashariki mwa Syria, ambako maelfu ya watu wanadaiwa kutoka kundi la ISIS wamezuiliwa. Makabiliano makali yamekuwa yakiendelea kati ya vikosi vya Syrian Democratic Forces ama SDF vinavyoungwa mkono na Marekani na wapiganaji wa ISIS tangu Alhamisi, kufuatia jaribio la kundi hilo la kigaidi la kuwafungulia wenzao waliozuiliwa kwenye jela hiyo. Fahad Shami, ambaye ni mkuu wa kituo cha mawasiliano kwenye kundi la SDF, ameambia VOA kwamba wamepiga hatua kubwa katika kukabiliana na ISIS inayojulikana pia kama Daesh. Shami ameongeza kusema kwamba watu wa ISIS waliozuiliwa hawana nafasi ya kutoroka, na kwamba iwapo watajaribu basi watakamatwa tena au kuuawa na vikosi vyake. Ripoti zimeongeza kusema kwamba zaidi ya watu 70 wa ISIS wameuawa kwenye makabiliano hayo, ambayo pia yameua takriban wapiganaji 17 wa SDF. Shami ameongeza kusema kwamba wapiganaji wa ISIS wamekuwa wakitumia wakazi kutoka vijiji vya karibu kama ngao dhidi ya vikosi vya SDF. Na polisi mjini Brussels Jumapili wametumia maji pamoja na gesi ya kutoa machozi ili kutawanya takriban waandamanaji 1,050 waliokuwa wakipinga kulazimishwa kuchukua chanjo za COVID-19 pamoja na kanuni nyingine zilizowekwa katika kudhibiti virusi vipya vya Omicron ambavyo vinaenea kwa haraka. Baadhi ya waandamanaji wanasemekana kutoka kwenye mataifa jirani ya Ufaransa na Ujerumani miongoni mwa mengine, wakati wakitembea karibu na makao makuu ya Umoja wa Ulaya. Baadhi ya video zilizotolewa zimeonyesha waandamanaji waliokuwa na mavazi meusi wakishambulia jengo linalotumiwa na wanadiplomasia wa EU. Maandamano mengine ya kupinga chanjo pia yalishuhudiwa mjini Barcelona, huku mengine yakifanyika Jumamosi kwenye miji mingine mikuu ya Ulaya. Mataifa mengi ya Ulaya yameweka kanuni za watu kuonyesha vibali kama wamepokea chanjo, wakati maambukizi ya kila siku kutokana na virusi vipya vya corona aina ya Omicron vikiongezeka pamoja na idadi ya watu wanaolazwa hospitalini.
Heka heka za siasa za uchaguzi wa mwaka huu nchini Kenya zinaanza kupamba moto, huku wachambuzi wakiangalia hali ilivyo kwa wale wanaotazamiwa kuwa wagombea uraisi na vinara kuelekea uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Kutokana na hayo, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba na nikataka kujua hali ikoje hivi sasa ya mwelekeo wa wale wanaonekana vinara katika uchaguzi wa baadaye wa mwaka huu nchini Kenya.
Tukiangalia vinara sasa katika sehemu ya Kenya, kuna farasi wawili na punda watatu. Nikisema farasi nasema kwa mwendo wa kasi. Kwa walio mbele wakati huu ni naibu wa rais William Ruto na chama kinachoitwa United Democratic Alliance, UDA. Akiwa kuna Raila Odinga ambaye ni waziri mkuu wa zamani, akiwa na kikundi chake kinachoitwa Azimio la Umoja. Halafu kuna vyama vingine pale ambavyo vimeshikana vikiitwa OKA, ambavyo vina Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula. Basi hivi asubuhi ya leo Musalia Mudavadi alisema kuwa kundi lake litashirikiana na la William Ruto na watafanya mikutano ya hadhara pamoja. Kwa hivyo tuseme kuwa sasa Musalia Mudavadi hatuwezi tukamhesabu sasa kuwa mmoja wa wania walio mbele. Kura za maoni zinaonyesha William Ruto akiwa mbele, lakini ukiangalia mwelekeo, William Ruto alikuwa na 38%, Raila Odinga 28% kwa kura za maoni. Kura za maoni za mwisho zinamuonyesha William Ruto akiwa 33%, Raila Odinga akiwa 32%. Ukiongeza hizo mbili utaona kuwa kuna 30% ya watu ambao hawajasema ni wapi wanaegemea. Kwa hivyo kufikia sasa tuseme tu Ruto na Raila ndio wanaongoza.
Kwa mazingira yaliyopo, hali ya kisiasa, masuala muhimu ya taifa la Kenya, unadhani inambeba mgombea gani ya hasa hao vinara wawili?
Ikumbukwe siasa ya Kenya si kama ya Tanzania wala siasa nyingine katika kanda yetu ya Afrika wala kwingineko duniani. Kwa hivyo kama ni vyama, ukiangalia itikadi au ideolojia au mada, tofauti ni ndogo sana kati ya vyama hivyo viwili. Kwa hivyo vyama vya Kenya vinategemea vinara, ndivyo wanaamua, wafuasi wanafuata vinara. Kile Waingereza wanaita charisma. Na nikiangalia wakati huu, nimesema kuwa ilianza William Ruto akiwa mbele na Raila Odinga akiwa nyuma. Imefikia wakati ambao sasa wako bega kwa bega. Sasa pengine utasema kuwa ukifuata huo mwelekeo kuwa pengine Raila atampita Ruto, lakini haitegemei vile. Sasa wale vinara wa vyama vidogo vidogo hao nilivyosema, ambao Wakenya huita punda, watakapoamua kama wanaenda kuungana na chama kipi kikubwa, ndio wataamua ni upande gani mizani itaenda.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nami kutoka Salisbury, Maryland hapa Marekani. Wadadisi wa kisiasa nchini Rwanda wanasema ziara ya mtoto wa rais wa Uganda Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba aliyoifanya mjini Kigali mwishoni mwa juma inaleta matumaini makubwa katika juhudi za kufufua uhusiano baina ya Rwanda na Uganda ulioharibika miaka mitano iliyopita. Hata hivyo, naibu msemaji wa serikali ya Rwanda Alain Mukararinda anasema bado ni mapema kusema kwamba kiini cha matatizo ya nchi kimekomaa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Ziara ya Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mkuu wa majeshi ya ardhini akiwapea mtoto na mshauri wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, aliifanya siku ya Jumamosi mjini Kigali na kufanya mazungumzo na rais wa Rwanda Paul Kagame. Wakati huo ikulu ya rais mjini Kigali kupitia ukurasa wake wa Twitter ilitangaza kwamba mazungumzo ya wawili hao yalikuwa ya faraga na yalijikita katika kuweka kikomo kwa matatizo yaliyopo baina ya nchi hizo mbili. Baadaye jioni siku hiyo ya Jumamosi hadi Jumapili, Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba aliendelea kuandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba mazungumzo yake na Rais wa Rwanda Paul Kagame yalikuwa ya wazi na yaliyoleta matumaini makubwa ya kurejea katika uhusiano mwema baina ya nchi zao. Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba alisema katika moja ya ujumbe wake, na hapa namnukuu: nampongeza Rais Kagame kwa mapokezi mazuri mimi na ujumbe wangu mjini Kigali. Tumefanya mazungumzo mazuri ya kiudugu na ya kina zaidi juu ya jinsi gani tunaweza kuboresha uhusiano wetu. Nina imani kwamba chini ya uongozi wa marais wetu wawili tutaweza kufufua uhusiano wetu wa kihistoria. Mwisho wa nukuu hiyo. Baada ya kauli hiyo, idadi kubwa ya wananchi wa Rwanda na wale wa Uganda wanaotumia mitandao ya kijamii walipongeza hatua hiyo, wakisema kwamba sasa huenda ni mwanzo wa uhusiano mpya baina ya Uganda na Rwanda. Lakini wachambuzi wa kisiasa na kisheria wao wamekuwa na maoni tofauti. Dr. Alphonse Mulefu ni mchambuzi na mkufunzi wa kitivo cha sheria katika chuo kikuu cha Rwanda.
Hari hashize hafi imyaka 2 abayobozi bo ku rwego rwo hejuru.
Ni miaka 2 sasa tangu mkutano wa mwisho wa marais wa nchi mbili juu ya swala hilo ufanyike. Ninaweza kusema kuwa tunaelekea kuzuri. Lakini hili litawezekana tu endapo kule Uganda hakutakuwepo tena na watu wanaoharibu mambo. Maana kila hali inapoelekea kutengamaa, wale wasiopenda maelewano ya nchi hizi mbili wanazua mengine kule Uganda. Kwa upande mwingine, serikali ya Rwanda imepongeza hatua na juhudi zinazoendelea, mathala na ziara ya Luteni Jenerali Muhoozi Kainerugaba nchini Rwanda, lakini pia ikaonya. Ale Mukurarinda ni naibu msemaji wa serikali ya Rwanda, akizungumza na televisheni ya taifa amesema: naweza kusema kwamba kuna imani kubwa, lakini watu wasidhani kwamba matatizo yaliyopo yataisha tu kwa siku mbili. Ikulu ya rais imetamka wazi kwamba sio siri, na imesema kwamba wamefanya mazungumzo juu ya matatizo yaliyopo na wakakubaliana kwamba kuwepo na kusitisha vitendo pamoja na matatizo hayo. Imani ipo, lakini watu wasidhani kwamba matatizo hayo yataisha kwa siku mbili au tatu, kwa sababu matatizo yaliyopo ni makubwa. Ziara mtoto wa Rais Museveni wa Uganda ilikuja siku 5 tu baada ya ziara nyingine ya mjumbe maalumu wa Rais Museveni aliyekuwa kadhalika amekuja Rwanda tarehe 17 mwezi huu wa kwanza, akiwa na kile kilichotajwa wakati huo ni ujumbe maalumu wa Rais Museveni kwa Rais Kagame. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwa takriban miaka 8, Kenya imepiga hatua kubwa katika kukabiliana na matukio ya ubakaji na dhuluma zingine za kijinsia, hasa watoto wa kike, katika jamii na maendeleo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anasimulia kuhusu ushirikiano wa umma, serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali katika kukabiliana na uovu huo kwa kutumia teknolojia.
Baada ya kumaliza darasa la 8, tukaoana katika umri wangu nikiwa mdogo, nikiwa nimepoteza matumaini yangu ya kuishi.
Hii ndiyo taswira kamili ya maisha ya miongoni mwa watoto na vijana wadogo nchini Kenya. Mateso na mafarakano ndani ya familia nyingi yameibua mateso kwa watoto wadogo. Wengi wamejipata taabani bila makao, bila wazazi. Hali inakuwa mbaya zaidi bila haki za kimsingi. Kwa mfano, ndoa za utotoni, mimba kwa wanafunzi, biashara ya utumwa, kuwatelekeza watoto, na hatari zaidi, matukio ya kuwabaka watoto. Jamii nyingi zina kasumba ya kufunika maovu kama hayo kwa sababu ya unyanyapaa.
Dhuluma kama hizi wakati mwingine zinatendwa na wazazi wenyewe. Unasikia kwamba mzazi wa kiume amebaka mtoto wake wa kike. Sasa familia haitaki kuzungumzia kesi kama hile kwa sababu ni aibu.
Tangu ndipo zimechafuka damu, akachukua hizo nguo huyu nyanya, sasa akafua zile nguo, akampatia leso huyu msituwezi kuelewa. Tangu juzi tuzungushwa tukienda Kilifi
akakawa mzuri, akapona, akapata nguvu, alafu akajifungua vizuri mtoto wake wa pili wa kiume. Nikaenda nikatafuta shule ya primary nikamrudisha, na akafanya vizuri mpaka darasa ya 8, akafaulu, akachukuliwa national school.
Lakini wengine wengi tu bado nasalia kuwa mtihani. Tumaini lao sasa ni ufanisi uliopatikana katika miaka ya hivi karibuni kupitia taasisi tofauti, wana harakati wa kutetea haki za kibinadamu, pia mchango huu wa idara ya polisi.
Polisi pia wanaanzisha uchunguzi wao kuhakikisha kweli ile taarifa inatoka hospitali na confirm ya kwamba mtu amefanywa kitendo hicho, ili ikionekana kuna mtu alishuhudia ama mtoto vile anasema ile anatoa baralamishi yake. Alafu tukipata kuna ushahidi wa kutosha, ndio tunamwendea mwenyana semekana ndiye alifanya hicho kitendo, anakuja anafunguliwa mashtaka kana wengine hata wamefungwa.
Kaunti ya Kilifi iliyo eneo la pwani ilikuwa ya kwanza nchini Kenya yapata miaka minane iliyopita kutafuta suluhu ya kiteknolojia ili kukabili matukio haya ya kuadhulumu kingono watoto wadogo. Shirika la Plan International kwa ushirikiano na idara ya serikali inayoshughulikia watoto walizindua app ya simu itwayo Vurugu Mapa inayotumiwa kurekodi mtandaoni maelezo muhimu ya dhuluma dhidi ya watoto. Anaeleza hapa Margaret Kaiga, afisa wa shirika hilo.
Hii application ya Vurugu Mapa ni mobile application ambayo tumefanyia kazi pamoja. Tulianzisha ndio tuone vile tunaweza saidia katika mambo ya kutrack child abuse cases. Katika simu ile volunteer children officer wako na hiyo application na iko na fomu ambayo anaweza jaza. Na hapo atajaza labda jina na huyo mtoto yuwa wapi na tena ni what type ya thulma. Akituma hivi inaenda kwa computer kwa children's department. Na pia inamwambia huyo children officer kwa simu yake immediately kwa hospitali na pia kwa polisi pia wanapata SMS. Inawaambia gojea kuna kesi fulani hii na hii na hii.
Ufanisi mkubwa uliopatikana kupitia Vurugu Mapa ni kurahisisha kazi, kupunguza gharama na hata muda unaochukuliwa na familia au maafisa wa polisi kuwanasa na kuchunguza matukio ya jinai yanaporipotiwa. Je, ni vipi app hii inafanya kazi? Peter Njuguna ni mtaalamu wa teknolojia ya mawasiliano.
Kuna ile application imewekwa kwa simu na kuna ile central database. Kwenye application iko kwa simu huwa inatuma hiyo information kwa central database ya children services ya zile kesi zote zimeripotiwa, ambao ndio pale huwa children's department officers huwa wanaenda wanachukua information. Hii application inaweza tumika kwa simu yoyote ambayo ni Android phone. Unaweza download kutoka pahali fulani kwa mtandao ama unaweza wekewa direct kutoka kwa kompyuta ambayo iko kwa children's department. Lakini hata mtu yeyote mwingine akiiweka kwa simu yake haiwezi tumika, sababu lazima yule mtu awe na username na password.
Teknolojia hii imesaidia sana katika kuwakamata na kuwashtaki uhalifu wanaohusika kwa tomasa watoto kukiwa na ushahidi ulionakiliwa. Kazi ya maafisa wa watoto nyanjani sasa haina ugumu sana maeneo yanayotumia mtandao huu, na jamii kwa jumla imepiga hatua kubwa.
Tumekuwa na miradi mingi tukiangalia vile tunaweza saidiana na children's department mambo ya kuprotect watoto, sababu tunajua kuna dhulma nyingi za watoto, sana sana vitu kama mimba za mapema ziko juu sana Kilifi.
System hii ama application hii, baada ya masaa 12 kama ni kesi ya dhulma ya kimapenzi, tunaulizana nani alikuwa ni achukue hatua ya mwanzo na hajafanya hivi.
Josephat Kioko, makala ya jamii na maendeleo, VOA Mombasa.
Msikilizaji unayejiunga hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Milio ya risasi Jumapili imesikika kwenye makambi ya kijeshi mjini Wagadugu, Burkina Faso, wakati wanajeshi waasi walipokuwa kitisha msaada zaidi kwenye vita dhidi ya wanamgambo wa Islamic State, huku waandamanaji wakisemekana kupora makao makuu ya ofisi ya chama tawala chake Rais Roch Kabore. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali imeomba hali ya utulivu kurejeshwa, wakati ikikanusha kupitia mitandao ya kijamii kwamba wanajeshi walikuwa wakimshikilia Rais Kabore. Wapiga kura wa Senegal Jumapili wameshiriki kwenye zoezi la kuchagua mamea wa miji pamoja na wawakilishi wengine kwenye uchaguzi ambao unaonekana kuwa mtihani mkubwa kwa utawala wa Rais Macky Sall. Uchaguzi huo ni wa kwanza kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi tangu kutokea kwa kasi ya mwaka jana kufuatia kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko. Kameruni inasema kwamba imefungua uchunguzi kufahamu majina na utaifa wa watu 17 waliofariki Jumapili katika moto uliosababishwa na mlipuko katika mji mkuu wa Yaounde. Mlipuko katika klabu maarufu cha starehe pia umejeruhi watu wengine 4. Serikali inatoa wito wa kuwepo kwa utulivu wakati ambapo maelfu ya mashabiki wa soka wapo mjini humo kushuhudia michuano ya kombe la kimataifa la AFCON.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.